sjö undi kafli. Þegar ég lækna Ísrael kemur misgjörð Efraíms í ljós og ílsku verk Samaríu. Þeir hafa svikið, þjófur bríst inn og úti á strætinu herja ránsflokkar, en þeir leiða ekki hugana því að ég man eftir öllum ílsku verkum þeirra. Nú umkringja þá eigin verk. Þeir koma fyrir auglit mitt. Þeir glöttu konung með ílsku sinni og höfðingja með svikum sínum. Allir eru þeir hórkarlar. Þeir eru sem glóandi ofn sem bakari þarf ekki að kynda á meðan deig er hnoðað þar til að hefur súrnað. Á degi konungsvors urðu hermenn sjúkir af svalli, vínið sveif á gárunga. En þeir nálgast á laun, hjarta þeirra er sem glóandi ofn. Alla nóttina blundar heift þeirra, að morgni blossar hún upp eins og eldslogi. Allir eru þeir glóandi sem ofn, þeir gleypa stjórnendur sína, allir konungar þeirra fjallu, engin þeirra ákallar mig. Efraím blandaðist framandi þjóðum. Efraím er kaka bökuð öðru megin. Útlendingar gleyftu kraft hans án þess að hann skildi það. Hár hans varð grátt án þess að hann skildi það. Hroki Ísraels vitnar gegn honum sjálfum og Ísraelsmenn hverfa ekki aftur til drottins guðsins. Leita hans ekki þrátt fyrir allt þetta. Efraím líkist dúfu, einfaldri og skilningslausri. Þeir hrópa á hjálp frá Egyptalandi, fara til Assyríumanna. Þegar þeir fara, kasta ég yfir þá neti, dreg þá niður eins og fugla himins, gríp þá strax og ég heyri í flokki þeirra. Vei þeim, þeir hafa flúið mig, þeir deyji, þeir hafa brugðist mér. Ég ætlaði að leysa þá, en þeir fóru með lygar mig og hrópuðu ekki til mín í hjarta sínu þegar þeir kveinuðu í hvílum sínum. Vegna korns og víns ristu þeir á sig skinnsprettur, þeir hafa snúist gegn mér. Ég sjálfur styrkti þá og jók mátt þeirra, en þeir vildu mér illt. Þeir sneru sér að því sem fánýtt er, urðu sem svikull bogi. Höfðingjar þeirra skulu falla fyrir sverði vegna formælinga tungu sinnar. Því verða þeir hafðir að spotti í Egyptalandi.